Ik gadu Latvijas būvnieku asociācija izvērtē savā nozarē gada laikā paveikto un piešķir īpašas balvas. Šogad komisija vērtē 30 dažādus objektus visā Latvijā 9 nominācijās. Divas balvas atceļojas Daugavpilī, viena no tām uz cietokšņa Arsenāla ēku, kā pērn labāko restaurēto ēku valstī, stāsta Daugavpils domas izpilddirektors Andrejs Kursītis.
Tas ir ikgada pasākums, kurš notika 17. reizi. Bijām mēs uzaicināti Daugavpils pilsētas pašvaldība. Iepriekš tā tad bija iesniegts konkursa izskatīšanai objekts Marka Rotko centrs, kurš tātad tika uzbūvēts diezgan īsā termiņā. 2011. gada aprīlī tika saņemta būvatļauja un 2012. gada decembrī objekts ar atzīmi labi tika nodots eksploatācijā. Tātad 4800 kvadrātmetru iekštelpu un 13000 kvadrātmetru labiekārtošanas tika izpildīti ļoti īsā laikā.
Atzinīgi šo būvnieku veikumu Daugavpils cietoksnē vērtē Latvijas būvnieku asociācijas priekšsēdētājs Mārcis Nikolājevs.
Var rekonstruēt dažādi, ja, var atstāt daudz ko vecu, bez kaut kādas idejas, bet daļa ir pazaudēta, aizgājis nebūšanā, ja. Bet tur bija ļoti tā koncepcija un pat ideja restaurācijas bija ļoti veiksmīga un arī kvalitāte bija ļoti laba.
Kad durvis atverās pašas, tas nozīmē, ka mēs esam viesmīlīga vieta, kura gaida ciemiņus, un ka jā, šeit ir skaisti saulaini un viss notiek.
Cietokšņa Arsenāla ēka ir triju Eiropas Savienības projektu rezultāts, kas apmeklētājs uzrunā gan ar fasādi, gan iekštelpām, gan pat ar ārdurvīm, stāsta Inga Krekele, kas ir projekta Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana vadītāja.
Jūs redzējāt cietokšņa, kāds tas bija pirms un kāds tas ir tagad. Tad uzreiz var redzēt atšķirību šajā visā pasākumā. Un vēl jau arī tenī brīdī, kad sākās fasādes rekonstrukcija, un kad atklājās, ka oriģinālās sienas krāsas sākotnēji bija iecerētas nevis ķiegeļa sarkanas, kā mēs viņus redzējām saņemot ēku, bet gan tādā skaistā saulainā dzeltenā tonī. Tad, nu.
Kā tas apdzīvotas šajā ēkā un kas būs šeit?
Šeit tiek izmitināts Marka Rotko mākslas centrs, vienīgais modernās mākslas centrs Austruma Eiropā, kur būs iespēja redzēt 6 izcilā abstraktā ekspresionista Marka Rotko oriģināla darbus.
Liels prieks ir tas, ka šeit ir tā Arsenāla ēka, ja, un te būs problēmas, teiksim, varbūt eksponēt, jo sferiski griezti ir, ja, bet mēs jau izdomājam, kāda veida mēs to darīsim. Un acīm redzot, decembri, janvāri būs mēbeles, un tad varēsim jau salikt tāda veida, kā mēs gribētu to darīt.
Rotko centra vadītājs Aleksejs Burinovs ir gandarīts par paveikto, un jau ar nepacietību gaida, kad centrs sāks reālu darbu, līdz tam atliecis pavisam nedaudz.
24. aprīļa būs atvēršana, uz to laiku mums būs ekspozīcijas, gan oriģināli darbi, 6 darbi būs no Marka Rotko bērnu kolekcijas. Būs digitāla ekspozīcija, kura veltīta Marka Rotko. Tad būs ekspozīcija, kas saistīts ar Marka Rotko un viņu darbu posteri. Mūsdienīga māksla būs, jā, visi stāvi būs aizņemti. Tā kā viss iet uz priekšu.
Otra ēka, kas Daugavpilī būvnieku asociācijas konkursā guva balvu, arī atrodas cietoksnī, un tā ir īslaicīga aizturēšanās izolatora ēka, kas guva pirmo vietu nominācija Jaunbūve. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgulē.